Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Το ημερολόγιο γράφει 21 Οκτωβρίου 2021 και είμαστε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο του 958 για μία περίπου ώρα έως τις 12 ακριβώς είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Πρωινό 5η 21 Οκτωβρίου και τώρα λοιπόν και σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε για μια σπουδαία συγγραφέα. Η Ούρσουλα Λε Γκουίν, γνωστή Ούρσουλα Λε Γκέν στην Ελλάδα, γεννημένη στις 21 Οκτωβρίου 1929, ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας με τεράστια συμβολή στο χώρο του φανταστικού, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες των Αμερικανικών γραμμάτων του 20ου αιώνα. Συγγραφέας, πολυδιάστατη, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, αλλά κυρίως μυθιστοριογράφος, έγινε διάσημη για το έργο της στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, για μικρούς, αλλά και κυρίως για μεγάλους, αλλά και για μικρούς αναγνώστες. Η ματιά της που ήταν οξυδερκής, προοδευτική, οι αντιλήψεις της ριζοσπαστικές έως και σήμερα, τοποθετήθηκε σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εθνολογικά, έμφυλα. Όλα αυτά ήταν στον πυρήνα του έργου της. Τιμήθηκε εν ζωή με όλα σχεδόν τα βραβεία φανταστικής λογοτεχνίας, επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα λοιπόν που είναι η γενέθλια μέρα της, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Χρήστο Κουτσαυτή από τις εκδόσεις Έολος. Η αφορμή μας είναι η κυκλοφορία ενός βιβλίου που κρατώ ήδη στα χέρια μου. Θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Θα μιλήσουμε όμως για την Ούρσουλα Λε Γκέν και το σπουδαίο έργο της σε λίγα λεπτά.
The world could be falling down, the angels in the end of time. The moment that I fall for you, and I know that you're falling too. I let your body go, you stop, you turn around, wanna look at what you leave behind. But picture me for your summer holiday, and I will ask you just this once and not again. The sweetness hides inside the pain, but we could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do for love. So much you could do. Love the world you must be living in. Another girl always stuck in between. One place or another. One way or the other. Remember sleeping on. Dreaming of our summer holiday. And I will ask you just this once and not again. The sweetness hides inside the pain. But we could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do for love. So much you could do for one year.
could still be all around.
Είμαστε εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Σοφία Σακαλή στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα γενέθλια μέρα μιας προσωπικότητας πάρα πολύ σπουδαίας στην παγκόσμια λογοτεχνία και όχι μόνο. Είναι η Ούρσουλα Λε Γκέν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτήν με αφορμή ένα βιβλίο της που κρατώ στα χέρια μου και εκδόθηκε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Έολος, τις οποίες εκδόσεις κυκλοφορούν και άλλα δικά της βιβλία. Και θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Κουτσαυτή από τις εκδόσεις Έολος για την Ούρσουλα Λε Γκέν γενικά, αλλά και για το βιβλίο το συγκεκριμένο. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα Αναστασία, ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία.
Είναι χαρά μου, θα μιλήσουμε για μια τόσο σπουδαία γυναίκα, για ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο στον χώρο της όχι μόνο αμερικάνικης αλλά της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα και όχι μόνο λογοτεχνίας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Φαντάζομαι ότι κάθε φορά το φαντάζομαι ότι κάποιος που μας ακούει δεν γνωρίζει ποια είναι η Ούρσουλα Λε Γκέν. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά βιογραφικά της στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε?
Ναι, ναι, η Ούρσουλα Λε Γκέν λοιπόν είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929, έφυγε το 2018, 22 Ιανουαρίου. Είναι μια συγγραφέας πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπημένη, συνδεδεμένη με το χώρο του φανταστικού, είτε είναι φαντασία είτε είναι επιστημονική φαντασία, αλλά έχοντας γράψει ποιήση, έχοντας γράψει ρεαλιστική λογοτεχνία, δοκίμιο, υπήρξε παραγωγικότατη σε πολλές μορφές και σε πολλές φόρμες. Είναι πολύ δημοφιλής, έχει μεταφραστεί σε 42 γλώσσες, πολυπληθές το έργο, έχει τιμηθεί και βραβευτεί πολλές φορές. Η βασικότερη της διάκριση ήταν το 2014, όταν ουσιαστικά πήρε το μετάλλιο της, ας το πούμε, της αξιοσημείτης συνεισφοράς στα αμερικανικά γράμματα, που είναι ουσιαστικά το μετάλλιο του Εθνικού Οργανισμού του Βιβλίου της Αμερικής, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί σηματοδοτεί την ένταξη ενός συγγραφέας στον κανόνα, όπως μπορώ να το πει κάποιος. Μια ευρύτερη αναγνώριση, η οποία είναι παραδόξως είναι σπάνια για συγγραφείς που προέρχονται από το χώρο του φανταστικού.
Έτσι. Εκεί είναι που την είχε προλογίσει και ο Νιλ Γκέιμαν. Σε εκείνη την τελετή, σε μια πολύ συγκινητική συνάντηση. Γιατί πραγματικά θεωρείται η Ούρσουλα Λε Γκέν και είναι η συγγραφέας που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς, πολύ σπουδαίους συγγραφείς μετά από αυτήν, και είναι και λογικό. Γεννήθηκε μεγάλο σε τι περιβάλλον η Ούρσουλα Λε Γκέν, που εμείς τη λέμε Λε Γκέν βέβαια, στο εξωτερικό τη λένε Λε Γκουίν, αλλά...
Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι, το όνομά της είναι το συζύγο της και δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη Γαλλία, αλλά είναι γαλλικό. Παρ' όλα αυτά οι Αμερικανοί τα προφέρουν διαφορετικά, Λε Γκουίν. Βέβαια στα ελληνικά έχει επικρατήσει το Λε Γκέν.
Η γαλλική προφορά.
Οπότε δεν θέλησαμε κι εμείς να το αλλάξουμε όταν την εκδώσαμε. Λοιπόν, η Λε Γκέν μεγάλωσε σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας. Η πόλη αυτή έχει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο και σε αυτό το πανεπιστήμιο ήταν καθηγητής ο πατέρας της ως ανθρωπολόγος. Η μητέρα της συγγραφέας, δηλαδή δύο άνθρωποι του πνεύματος και της ανακάλυψης και της γνώσης και της έρευνας. Ο πατέρας της υπήρξε πρωτοπρός όσον αφορά έρευνες που είχαν να κάνουν με τους γηγενείς, με τους Αμερικανούς Ινδιάνους. Μάλιστα είχε χτίσει μια προσωπική σχέση με τον Ίση, έναν από τους τελευταίους, για χρόνια πολλά, και αυτή η ιστορία αποτυπώθηκε από την μητέρα Λε Γκέν, ας το πούμε. Οπότε ένα περιβάλλον έτσι και ανοιχτό στο διαφορετικό και βέβαια με την ακρίβεια, με την επιστημονικότητα, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Που έγιναν και δικά της χαρακτηριστικά αργότερα.
Πέρασαν πολύ.
Και που με εξαιρετικό τρόπο τα βλέπουμε σε όλα τα κείμενά της, είτε αυτά είναι μυθοπλασίας, είτε αυτά είναι δοκίμια. Μεγάλωσε λοιπόν σε ένα περιβάλλον, ας το πούμε έτσι, γραμμάτων, αλλά και με δύο έτσι προοδευτικούς ανθρώπους, πολύ ανοιχτούς.
Ναι. Που... Αν επιτρέπεις, μπορώ να σου παραθέσω ένα απόσπασμα που μιλάει η ίδια και λέει ουσιαστικά τι έμαθα από τον πατέρα της, τι συμπεριφορές, ας πούμε.
Και βέβαια, πάμε να τα ακούσουμε.
Ουσιαστικά έλεγε ότι η περιέργεια για ανθρώπους διαφορετικούς από κάποιους από εμάς. Ενδιαφέρον για τα αντικείμενα, για τις γλώσσες, ευχαρίστηση για τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων πολιτισμών. Ή, ξέρω εγώ, επίσης μια αίσθηση ότι ο χρόνος είναι πολύ μακρύς, αλλά η ανθρώπινη ιστορία είναι πολύ μικρή, είναι ένα κλάσμα του χρόνου. Mm-hmm. Επίσης μια αίσθηση, ας το πούμε, αγάπης μεταξύ των λαών και των ιστορικών περιόδων, mm-hmm. ή τέλος πάντων μια αναζήτηση του κοινού. Όλα αυτά νομίζω ότι περάσαν πολύ στο έργο της από την αρχή μέχρι το τέλος και τα εξέλιξε πάρα πολύ. Mm.
Λοιπόν, ποια είναι η θέση της στην αμερικανική αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία?
Η Λεγκέν υπήρξε πιστή στο φανταστικό και ο μεγαλύτερος της όγκος έχει να κάνει με τη φαντασία, αλλά κυρίως με την επιστημονική φαντασία. Παρόλα αυτά όμως, ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70, που έγραψε και το σύνολο των πιο γνωστών της έργων, mm-hmm. Δηλαδή το να μπολιάσει την επιστημονική φαντασία με όλα αυτά που περιγράψαμε, με επιρροές από τη φιλοσοφία την ανατολίτικη, διάβαζε και μετέφρασε. Το Τετσίνκα, ας πούμε, έχει κυκλοφορήσει μία από τις μεταφράσεις στην Αμερική. Mm-hmm. Ουσιαστικά σηματοδότησαν μία πολύ έντονη διάσπαση με το παρελθόν της επιστημονικής φαντασίας, όπου η επιστήμη, η κατάκτηση του διαστήματος, των άλλων πλανητών, η εξωγήινη ως κάτι, μια απειλή, ως κάτι παράξενο και περίεργο που πρέπει να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, οι κεντρικοί άντρες, ήρωες, η ηρωικότητα, όλα αυτά χαρακτήριζαν την επιστημονική φαντασία μέχρι τότε.
Πριν από αυτήν.
Ακριβώς. Και στα τέλη του 60, αρχές 70, όχι μόνο η Λεγκέν και άλλοι συγγραφείς, mm-hmm. επηρεασμένοι από την εποχή τους, απλά η Λεγκέν ξεχώρισε και για την ποιότητα των έργων της και την πυκνότητα και για τη διάβγεια των στόχων της. Και βέβαια για κάποιες πολύ ριζοσπαστικές επιλογές.
Και πόσο όπως δυναμικά μπήκε σε έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως ήταν η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας. Και έκανε τι λοιπόν, με τι εμπλούτησε η ίδια το χώρο, τη λογοτεχνία του φανταστικού?
Ακριβώς αυτό, με γυναίκες ηρωίδες, με προβληματικές για το φύλο, για την κοινωνία.
Ή και με πρόσωπα απροσδιόριστου φύλου. Ακριβώς. Με χαρακτήρες απροσδιόριστου φύλου, με άντρες που συχνά είναι έγχρωμοι. Τώρα να σκεφτόμαστε και την εποχή λίγο στην οποία τα γράφει όλα αυτά.
Φυσικά. Ένα από τα πιο γνωστά της μυθιστορήματα, το Αριστερό Χέρι του Σκοταδιού, γραμμένο το 1969, μιλάει για ένα πλανήτη που οι κάτοικοί του δεν έχουν φύλο, έχουν mm-hmm. εκπεριτροπείς, αλλάζουν, είναι ανδρόγυνοι. Mm-hmm. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η ουτοπία σαν σχήμα λογοτεχνικό, δεν το επινόησε mm-hmm. η ίδια Λεγκέν προφανώς. Υπήρχε και θα υπάρχει για αιώνες, αλλά του έδωσε νέα πνοή. Mm-hmm. Πολλά από τα έργα της προσπάθησαν να φανταστούν πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, οι κοινωνίες κτλ. Και αυτό το πράγμα αυτό το πήγε σε άλλο επίπεδο, αν θέλει κανείς, να, ας πούμε, δηλαδή π.χ. Και μάλλον η αξιοποίηση του φανταστικού και της φαντασίας ως ένα λογοτεχνικό όχημα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να φανταστούμε κάτι διαφορετικό, το σήμερα και το τώρα ως διαφορετικό. Και όχι να αποδράσουμε από κάτι, να αποδράσουμε σε κάτι αρνητικότερο, αλλά σε mm-hmm. κάτι καλύτερο, στην ελευθερία, που τελικά η ελευθερία φαίνεται ότι είναι ο διαρχής της και τελικός της σκοπός και θέλει να μας πάρει να ταξιδέψουμε μαζί.
Έτσι, συνδυάζοντας στο έργο της αυτό που είναι πολύ βασικό ζητούμενο, η ελευθερία, η ανθρωπολογία, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά, η οικολογία, ναι, σε μια εποχή που δεν ήταν πάρα πολύ συχνό θέμα, η κοινωνιολογία, αυτό ήταν συχνό θέμα εκείνη την εποχή, αλλά αυτή της δίνει μια άλλη διάσταση, καθώς είναι ένα πολιτικό επίσης έργο, το έργο της, σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν δεν φαίνεται εξ αρχής ότι είναι πολιτικό.
Ή δεν θέλει να βγει ως διδακτικό.
Το έχει πει πολλές φορές αυτό.
Ναι, δηλαδή αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
Το έχει πει πολλές φορές αυτό, ότι αυτή δεν ήθελε να κάνει διδασκαλία με τίποτα. Δεν θα της άρεσε καθόλου ο προσελητισμός. Δεν τον απεχθανότανε. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνό σας, είναι η γενέθλια μέρα μιας σπουδαίας προσωπικότητας στην παγκόσμια λογοτεχνία, της Ούρσουλα Λεγκέν, και μιλάμε για αυτήν με τον Χρήστο Κουτσαυτή από τις εκδόσεις Έολος. Μείνετε στην παρέα μας, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό, έτσι, θα βάλουμε λίγη μουσική ανάμεσά μας και θα συνεχίσουμε και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που κρατώ ήδη στα χέρια μου. Είμαστε εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και μιλάμε με την Ούρσουλα Λεγκέν, με τον Χρήστο Κουτσαυτή από τις εκδόσεις Έολος, και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου έχει το γενικό τίτλο «Οι 12 κατευθύνσεις του ανέμου», είναι διηγήματα, κυκλοφόρησε το βιβλίο σχετικά πρόσφατα και θέλω να ρωτήσω τι είναι το βιβλίο αυτό και τι περιέχει και με ποια σειρά.
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, «Οι 12 κατευθύνσεις του ανέμου», είναι η συλλογή διηγημάτων. Ήταν η πρώτη συλλογή διηγημάτων που την εξέδωσε το 1975, mm-hmm. αφότου είχε εκδώσει ήδη τα σημαντικότερα και διασημότερα της μυθιστορήματα και μεγαλύτερες της επιτυχίες. Τρόπον τεινά, θέλοντας να ανακεφαλαιώσει τα 10 πρώτα της χρόνια ως επαγγελματίας, δηλαδή ως δημοσιευμένη συγγραφέας. Mm-hmm. Και συμπεριλαμβάνει διηγήματα που είχαν ήδη δημοσιευτεί σε περιοδικά ή σε ανθολογίες. Η σειρά δεν είναι αυστηρά χρονολογική, αλλά επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με τη δημοσίευση, αλλά πάνω κάτω ακολουθεί μία σειρά.
Να θυμίσουμε σε όσους γνωρίζουν και να πούμε σε όσους δεν ξέρουν ότι η Ούρσουλα Λεγκέν αρχίζει και δημοσιεύει από τα μέσα της δεκαετίας του 60, άρα mm-hmm. είμαστε όντως μια δεκαετία αφότου έχει ήδη δημοσιεύσει και έχει διαβάσει το αναγνωστικό κοινό, τον κόσμο του Ράκανον, με διορθώνεις ότι κάνω λάθος, στον πλανήτη Εξορία, στην πόλη της Ουτοπίας, στο αριστερό χέρι του Σκοταδιού, τον αρχικό των δύο κόσμων. Mm-hmm. Και εγώ ξαναδιάβαζα πάλι, όπως ερχόμουν σήμερα με το αστικό, ξαναδιάβαζα πάλι το τελευταίο διήγημα, ναι, αυτής της συλλογής, στο οποίο έβλεπα πάλι την γνωστή της υποσημείωση για το πώς φαντάζεται τον αναρχισμό. Ο Ντιανισμός, ναι, λέει σε ένα εισαγωγικό που έχει στο διήγημά της τη μέρα πριν από την Επανάσταση, είναι αναρχισμός, όχι αναρχισμός της βόμβας που είναι τρομοκρατία όσο και αν προσπαθούν να τον εξευμενήσουν οι οπαδοί του, το κοινωνικός δαρβινισμός του ακραία δεξιού οικουμενικού λιμπερταριανισμού, αλλά αναρχισμός όπως προϊονίζεται στην πρώιμη ταοϊκή σκέψη και αναπτύσσεται από τον Σέλεϊ και τον Κροπότκιν, τον Γκόλτμαν και τον Γκούτμαν. Ο κύριος στόχος του αναρχισμού είναι το αυταρχικό κράτος, καπιταλιστικό, σοσιαλιστικό, και η κύρια ηθική πρακτική του είναι η συνεργασία, αλληλεγγύη, αμοιβαία βοήθεια. Ένα μικρό απόσπασμα από έναν πρόλογο και θέλω λίγο να το κουβεντιάσουμε αυτό. Αυτά τα διηγήματα της είχαν πρόλογο? Είχε η ίδια θελήσει να έχουν προλόγους?
Όχι, όχι. Αυτά είναι από μία μεταγενέστερη έκδοση που μεταφράσαμε. Ναι. Να πούμε επίσης ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου, mm-hmm. και σε μετάφραση του Γιώργου Μπαρουξή.
Ωραία.
Σε μετάφραση, αυτό ήθελα να το προσθέσω.
Εννοείται, εννοείται.
Νομίζω ότι ο Αρχικός των Δύο Κόσμων είναι τόσο διαχρονικό σαν βιβλίο και το πρωιμιό του, τη μέρα από την Επανάσταση, γιατί δείχνει όχι μόνο τα θετικά, δηλαδή δεν εξετανικεύει μία αρχική κοινωνία, προσπαθεί να δείξει όλες τις πλευρές όσο μπορεί. Και εκεί νομίζω είναι και αξία της, η δελεκτικότητα της. Mm. Δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο. Mm. Και το καταφέρει αυτό να το κάνει, ενώ διατηρεί πάντοτε και διάβγεια και αφήγηση δομημένη και στρωτή. Δηλαδή, πολύπλοκη ή μάλλον βαθική στοχασμή σε αφήγηση, στρωτή και σε... προσιτή να το πω, δεν είναι ωραία λέξη, φιλική προς τον αγνώστη.
Ναι. Αυτό που επίσης δεν είπα είναι ότι ήδη όταν βγαίνει αυτή η συλλογή των διηγημάτων έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει τη σειρά με το έπος της Γεωθάλασσας.
Ναι.
Και εγώ και θέλω, ναι, το 68, το 71 και το 72 και ακολούθησε βέβαια και η συνέχεια. Όμως θέλω να ρωτήσω, στα διηγήματα αυτής της συλλογής υπάρχουν απαρχές έργων της μεταγενέστερων ή αναφορές σε έργα που είχε ήδη εκδώσει, σε κόσμους, ναι, που υπήρχαν σε άλλα έργα της?
Ναι, ναι, βέβαια. Καταρχάς, το «Τη μέρα την Επανάσταση» είναι ένα προήμιο, δηλαδή περιγράφει γεγονότα πριν από τον αρχικό των δύο κόσμων. Υπάρχουν άλλα τρία διηγήματα μέσα στη συλλογή. Mm-hmm. Υπάρχει το «Περιδέριο της Έμβλη», το οποίο ουσιαστικά από τον κόσμο του Ρόκανον εμπνέεται, είναι στον δύο κόσμο. Mm-hmm. Προήμιο. Mm-hmm. Μετά έχουμε δύο διηγήματα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο της Γεωθάλασσας, τον αγαπημένο κόσμο της Γεωθάλασσας. Η λέξη της αποδέσμευσης και ο κανόνας των ονομάτων, όπου είναι δύο μικρές ιστορίες που περιγράφουν κάποιες βασικές αρχές που διέπουν αυτούς τους φανταστικούς κόσμους. Mm. Και επίσης υπάρχει και η Βασιλιάς του Χειμώνα, που λαμβάνει χώρα πάλι στον πλανήτη του Γκέθεν χειμώνα, όπου εκεί θα διαδραματίζονται και τα γεγονότα του άλλου πολύ διάσημου της ιστορήματος, του αριστερού χεριού του Σκοταδιού.
Άρα και στις δύο περιπτώσεις, είτε κάποιος έχει διαβάσει αυτά τα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, τα ιστορήματά της, τα έργα της, διαβάζοντας τα διηγήματα αυτά, θα τα θυμηθεί σίγουρα και θα πει, όπα, εδώ η αναφορά είναι αυτή, ο ήρωας είναι αυτός, ο κόσμος είναι αυτός. Ή σε άλλη περίπτωση, αν δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο της Ούρσουλα Λε Γκιν, διαβάζοντας τα διηγήματα αυτά, θα πάρει μια ιδέα από τους κόσμους που θα γνωρίσει στη συνέχεια, γιατί δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συγγραφέας. Εσείς από τις εκδόσεις της δικές σας, εκδόσεις Έολος, ποια βιβλία της έχετε κυκλοφορήσει και ποιο ήταν το πρώτο που είχατε κυκλοφορήσει?
Αναστασία μου, επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο να κάνουμε και μια μνήμα σε άλλο ένα. Είναι ίσως το πιο διάσημο της διήγημα,
ναι,
και
ναι,
τα πιο διάσημα στον χώρο της μυθιστορίας. Είναι η παραβολή, γιατί ως παραβολή την περιγράφει, mm-hmm. Αυτοί που φεύγουν από την Όμελας. Είναι ένα πολύ σύντομο 2-3, δεν θυμάμαι, 4-5 σελίδες, mm-hmm. το οποίο θέτει μέσα σε μια τοπία, θέτει ένα βραχυκύκλωμα και δημιουργεί ένα τρομερό ηθικό ερώτημα, το οποίο το αφήνει εκκρεμές στον αναγνώστη. Να μπούμε κάτι άλλο, απλά να πούμε ότι είναι,
mm-hmm.
ίσως το πιο διάσημό της είναι εξαιρετικό. Διδάσκεται σε σχολές φιλοσοφίας σαν ηθικό πρόβλημα, mm-hmm. πάνω κάτω, ή σαν φιλοσοφικό πρόβλημα. Εμείς ξεκινήσαμε.
Νομίζω λίγο σε χάσαμε. Ωραία, πάμε. Εκδόσεις Έολος, λοιπόν, και φύγει το πρώτο βιβλίο της Λε Γκιν που είχατε εκδώσει.
Το Νοέμβρη του 2018 ξεκινήσαμε με το «Στην άλλη πλευρά του ονείρου», ένα βιβλίο που συμπληρώνει και φέτος στα 50 χρόνια. Mm-hmm. Είναι και αυτό από τα σημαντικότερά της και δημοφιλέστερα, όμως σίγουρα στη χώρα μας δεν ήταν τόσο γνωστό όσο τα υπόλοιπα. Να εδώ να σημειώσουμε ότι οι εκδόσεις Πάρσεκ εκδίδουν βιβλία της Ούρσουλα. Mm. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο...
Νομίζω ότι κάνω λάθος. Νομίζω ότι είστε οι δύο εκδόσεις που τώρα εκδίδετε το...
Υπάρχουν και άλλοι τίτλοι, αλλά...
Πιο πολύ εξαντλημένοι όμως και κάποιοι μεμονωμένοι. Εσείς οι δύο έχετε εκδώσει τον κύριο όγκο των βιβλίων, ναι, της Ούρσουλα Λε Γκιν. Για κάποιον που δεν έχει διαβάσει. Θα υπάρχει και συνέχεια. Για κάποιον που δεν έχει διαβάσει ποτέ, Ούρσουλα Λε Γκέν, εσύ ποιο θα έλεγες πως είναι το ιδανικό πιο βιβλίο να ξεκινήσει?
Εγώ θα είχα δύο επιλογές εναλλακτικές. Ίσως και για μια πιο νέα ηλικία, για κάποιον που τον ενδιαφέρει και η φαντασία, και όχι μόνο επιστημονική φαντασία. Το πρώτο βιβλίο της σειράς της Γεωθάλασσας, Ο Μάγος της Γεωθάλασσας, είναι ένα, ίσως είναι το πιο εμπορικό και το πιο δημοφιλές της βιβλίο. Είναι κλασικό, είναι μια ιστορία ενηλικίωσης πάνω κάτω, πνευματικής περισσότερο, σε ένα περιβάλλον, σε ένα φανταστικό κόσμο με δράκους, με νησιά κτλ. Μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό σε σχέση με τη φαντασία.
Δεν είναι καθόλου έτσι.
Αλλά όχι, ναι, και η αφήγησή της είναι, είναι εξαιρετική και εκεί. Επίσης, όσον αφορά την επιστημονική φαντασία, ο αναρχικός των δύο κόσμων, τον Disposest, νομίζω ότι είναι ιδανικό για κάποιον να γνωρίσει και τον τρόπο σκέψης της και τον τρόπο αφήγησής της σε ένα εξαιρετικό κλασικό βιβλίο.
Θέλω να πω, και είναι η πολλαπλή φορά που το σκέφτομαι, ότι θεωρώ πολύ ηθικό και σχεδόν, τι να πω, είναι αξιοθαύμαστο ότι κάθε φορά που μιλάμε και προσωπικά για την Ούρσουλα Λε Γκέν, αλλά και έχει τύχει να μιλήσουμε και άλλη φορά στο ραδιόφωνο, δεν προτείνεις μόνο βιβλία των δικών σας εκδόσεων, και αυτό δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο θετική εντύπωση μου κάνει.
Μα νομίζω δεν μιλάμε για το μυαλό σήμερα, μιλάμε για την Ούρσουλα.
Έτσι, εντάξει, δεν το κάνουν όλοι όμως, και αυτό οφείλω να το σημειώσω.
Ευχαριστώ, αλλά εμένα μου κάνει προφανές.
Εντάξει. Λοιπόν, γιατί πιστεύεις ότι είναι το έργο της παραμένει σε επικαιρότητα μετά από τόσες δεκαετίες? Γιατί διαβάζετε και μελετάτε σταθερά? Ξανακοιτάω πάλι εγώ, καλά, αυτό το οδήγημα στο οποίο αναφέρθηκες, το αυτοί που φεύγουν από την Όμελλας, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το διαβάσουμε, όλοι μας. Το ηθικό δίλημα που θέτει είναι προσωπικό για τον καθένα από εμάς και είναι, δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά πρέπει να το διαβάσουμε όλοι. Για τον κόσμο που θέλουμε να έχουμε και για το τι θεωρούμε θυσία σε αυτόν τον κόσμο και όλοι τι θεωρούμε πάντα αναγκαία θυσία, αλλά δεν θα πω τίποτε άλλο. Διαβάστε το όλοι. Πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, ναι, η Ούρσουλα Λε Γκέν θα μπορούσε να ξεκινήσει λέγοντας ότι είναι μια κορυφαία λογοτέχνης, αναγνωρισμένη. Είναι γνωστό, ας πούμε, πως ο Χάρολντ Μπλουμ, ο πολύ έτσι ακριβοθόρητος λογοτεχνικός κριτικός, τη θεωρούσε μια μεγάλη στυλίστρια και με τρομερή φαντασία, και η οποία, ας πούμε, πήγε το φανταστικό σε υψηλή λογοτεχνία. Αλλά αυτό είναι λίγο φυσιολογικό, παρόλο που έχει τη σημασία της. Γιατί και η ίδια την ενδιέφερε και έλεγε ότι οι συγγραφείς του φανταστικού είναι οι ρεαλιστές μιας ευρύτερης κότας. Δεν της άρεσε αυτός ο διαχωρισμός αξιολογικός που γινόταν. Αλλά επειδή αυτό επαναλαμβάνεται και έρχεται, ας πούμε, στην ουσία του έργου της, και ας πούμε ότι είναι μια λογοτέχνηση η οποία με την προθυμία της και με τη θέληση και την αγωνία της να φανταστεί το διαφορετικό και έφτιαξε οράματα, δημιούργησε οράματα τα οποία μπορούν να μας εμπνεύσουν και στην πραγματικότητα, και αυτό το διαπνέει όλο της το έργο, και η δύναμη του έργου της ακριβώς αυτό δείχνει, ότι αυτά τα οράματα μπορούν και λειτουργούν διαχρονικά. Γιατί τα κάνει με έναν τρόπο και πρωτοποριακό επίσης, αν θες, πολλές φορές. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης και η ομιλία που είχε δώσει το 2014, όπου έχει μείνει γενικά ως πολύ, έτσι, ας το πούμε, ριζοσπαστική για το θεσμό αυτό. Και
η ομιλία στη βράβευσή της, έτσι. Η ομιλία στη βράβευσή της, λέω, και το βραβείο ως εξέχουσα συνεισφορά στα Αμερικανικά Γράμματα από το National Book Award. Ναι, και
πρώτα απ' όλα μιλάει για το παρόν. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον να δούμε δύο αποσπάσματα για να καταλάβουμε τη σκέψη της. Στο πρώτο αποσπάσμα μιλάει κάπως για το τώρα του βιβλίου, το πολύ ξεκινάει από το βιβλίο, και μετά μιλάει και για το μέλλον. Στο πρώτο αποσπάσμα μιλάει λοιπόν για τη συγγραφή. Λέει, τα βιβλία δεν είναι απλώς εμπορεύματα, λέει. Το κίνητρο του κέρδους πολλές φορές συχνά θα συγκρουστεί με τους στόχους της τέχνης. Ζούμε στον καπιταλισμό και η δύναμή του φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη. Αλλά και η ελαιόλαδο βασιλεία κάποτε κάτι τέτοιο θεωρούνταν. Αυτό ήταν ένα πρώτο που είπε.
Το θυμάμαι
και
ένα
δεύτερο είπε ότι τι ρόλο έχουν οι συγγραφείς και το μέλλον. Λέει ότι έρχονται δύσκολοι καιροί. και θα χρειαστούμε τις φωνές συγγραφέων που μπορούν να δουν εναλλακτικές στο πώς ζούμε τώρα, μπορούν να δουν πέρα από τις φοβισμένες μας κοινωνίες και την αιμονή τους με την τεχνολογία και να ανακαλύψουν άλλους τρόπους ύπαρξης και να φανταστούν επίσης και υπαρκτό, ας το πούμε, έδαφος, τέλος πάντων, είναι λίγο πρόχειρη μετάφραση τώρα, συγχωρέστε με, ναι, για ελπίδα.
Υπάρχει ομιλία της όλης στο διαδίκτυο, είναι πραγματικά, πρέπει, ναι, να την... και το κείμενο της ομιλίας υπάρχει και πρέπει να το διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται. Είναι μια εξαιρετική ομιλία, γιατί αυτό ήταν η Ούρσουλα Λε Γκέν έως το τέλος της ζωής της. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο της και γιατί?
Εδώ τώρα θα μου επιτρέψεις να κάνω μια έμεση προαναγγελία, τέλος πάντων. Είναι ένα... αυτή την περίοδο πια που την έχουμε αγαπήσει και διαβάζουμε τόσα χρόνια, είναι ένα βιβλίο που ετοιμάζουμε, mm-hmm, είναι το Always Coming Home. Είναι το πιο δύσκολό της, είναι δηλαδή πειραματικό στο πώς το δομεί. Το δομεί σαν μια ανθρωπολογική μελέτη και περιγράφει μια κοινωνία, ουτοπική κοινωνία, μετά από μια καταστροφή την οποία δεν τη θυμούνται καν, mm-hmm, η οποία είναι εγκατεστημένη στην πατρίδα της, ας πούμε, στην κοιλάδα Νάπα της Καλιφόρνια. Δηλαδή αναφέρεται σε αυτό, αλλά, μάλιστα, το βιβλίο είναι γραμμένο σαν μελέτη, έχει ένα αλφάβητο μέσα, έχει τραγούδια, είχε κάνει ένα δίσκο.
Ένας κόσμος ολόκληρος. Ένας κόσμος ολόκληρος. Είναι, πότε θα βγει αυτό από τις εκδόσεις Έουλος?
Αυτό τώρα μεταφράζεται τώρα και δεν μπορώ να πούμε, γιατί είναι μεγάλο και δύσκολο, δεν ξέρουμε πότε.
Ας πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει καλή δουλειά.
Αυτό,
έτσι
κι αλλιώς,
ναι, η μετάφραση θα είναι?
Είναι το Πάνω του Μαρά.
Ωραία.
Είναι το Πάνω του Μαρά.
Ωραία. Πολύ ωραία. Που είχε μεταφράσει και το...
η λέξη για τον κόσμο.
Ακριβώς. Πολύ αγαπημένο δικό μου επίσης. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για την Ούρσουλα Λε Γκέν.
Εγώ, Αναστασία. Ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε. Είναι σίγουρο. Καλημέρα.
Εδώ θα
καλημέρα.
Καλημέρα.